kryesor nga Euronews Albania.
Rëshqitja e dherave hapet qarkullimi në rrugën e Arbrit në një sens kalimi. Arrestimi Alqi Blakos, Pandeli Majko pranon mandatin e deputetit. Shuaib Kamberi pritet të jetë deputeti i vetëm shqiptar në parlamentin e Serbisë. Interi mund Juventusin 1-0, derbi në Itali se vendos një penalti e dyshimt. Tentuan të korruptonin policët rrugor, procedohen penalisht 6 drejtues mjetesh në Tiranë. Ambasadori Amerikan i Yurikim në kryesinë e kuvendit takohet me Lindita Nikollën.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.